2ซามูเอลบทที่5ตั้งดาวิดเป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอลและบรรดาเผ่าคนอิสราเอลก็มาหาดาวิดที่เมืองเฮบรอนทูลว่าดูเถิดข้าพระบาททั้งหลายเป็นกระดูกและเนื้อของฝ่าพระบาทในอดีตเมื่อซาอูลเป็นพระราชาปกครองเหนือเหล่าข้าพระบาทฝ่าพระบาททรงเป็นผู้นำอิสราเอลออกไปและเข้ามาและพระเจ้าตรัสแก่ฝ่าพระบาทว่าเจ้าจะเป็นผู้ปกครองอิสราเอลประชากรของเราอย่างผู้เลี้ยงแกะและเจ้าจะเป็นเจ้าเหนือคนอิสราเอลดังนั้นพวกผู้ใหญ่ของคนอิสราเอลก็มาเฝ้าพระราชาที่เมืองเฮบรอนและพระราชาดาวิดทรงกระทำพันธสัญญากับเขาทั้งหลายที่เมืองเฮบรอนต่อพระพักพระเจ้าและเขาทั้งหลายก็เจิมตั้งดาวิดให้เป็นพระราชาเหนืออิสราเอลดาวิดมีพระชนมายุ 30 พรรษาเมื่อเริ่มการปกครองและพระองค์ทรงปกครองอยู่40ปีทรงปกครองเหนือยูดาห์ที่เฮบรอน7ปี6เดือนและที่กรุงเยรูซาเล็มปกครองเหนืออิสราเอลและยูดาห์อีก33ปีดาวิดยึดเมืองซิโยนพระราชาและคนของพระองค์ได้ยกทัพไปยังเยรูซาเล็มรบกับคนเยบุสชาวแผ่นดินนั้นผู้ที่กล่าวกับดาวิดว่าแกยกเข้ามาที่นี่ไม่ได้ดอกคนตาบอดและคนง่อยก็จะป้องกันไว้ได้ด้วยคิดว่าดาวิดคงเข้ามาที่นี่ไม่ได้แต่อย่างไรก็ตามดาวิดทรงยึดที่กำบังเข้มแข็งชื่อซิโยนได้คือเมืองของดาวิดในวันนั้นดาวิดตรัสว่าผู้ใดจะโจมตีคนเยบุสก็ให้ผู้นั้นขึ้นไปตามทางน้ำไหลไปสู้คนง่อยและคนตาบอดผู้ซึ่งจิตใจของดาวิดเกลียดชังเพราะฉะนั้นเขาจึงว่ากันว่าอย่าให้คนตาบอดและคนง่อยเข้ามาในพระนิเวศดาวิดก็ทรงประทับอยู่ในที่กำบังเข้มแข็งและเรียกที่นั้นว่าเมืองของดาวิดและดาวิดทรงสร้างเมืองรอบตั้งแต่มิลโลเข้าไปข้างในและดาวิดทรงเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะว่าพระเจ้าจอมโยธาทรงสถิตกับพระองค์ฮีรามรับรองฐานะของดาวิดฮีรามกษัตริย์เมืองไทระได้ส่งผู้สื่อสารมาหาดาวิดและได้ส่งไม้สนสีดาพวกช่างไม้และพวกช่างก่อมาสร้างพระราชวังของดาวิดและดาวิดทรงทราบว่าพระเจ้าทรงสถาปนาพระองค์ให้เป็นพระราชาเหนืออิสราเอลและพระองค์ได้ทรงยกย่องราชอาณาจักรของพระองค์ด้วยเห็นแก่อิสราเอลประชากรของพระองค์โอรสของดาวิดซึ่งเกิดที่เยรูซาเล็มภายหลังที่พระองค์เสด็จจากเฮบรอนดาวิดทรงได้นางสนมและมเหสีจากเยรูซาเล็มเพิ่มขึ้นอีกและบังเกิดราชโอรสและราชธิดาอีกต่อไปนี้เป็นชื่อของผู้ที่บังเกิดกับพระองค์ในเยรูซาเล็มคือชัมมูอาโชบับนาธันซาโลมอนอิบฮาเอลีชูอาเนเฟกยาเฟียเอลีชามาเอลียาดาและเอลีเฟเลตดาวิดทรงรบชนะคนฟิลิสเตียเมื่อคนฟิลิสเตียได้ยินข่าวว่าดาวิดได้รับการเจิมเป็นพระราชาเหนืออิสราเอลคนฟิลิสเตียทั้งปวงก็ขึ้นไปแสวงหาดาวิดแต่ดาวิดทรงทราบข่าวนั้นจึงลงไปยังที่กำบังเข้มแข็งฝ่ายคนฟิลิสเตียยกขึ้นมาและขยายแนวออกที่หุบเขาเรฟาอิมและดาวิดทรงทูลถามพระเจ้าว่าควรที่ข้าพระองค์จะยกขึ้นไปสู้รบกับคนฟิลิสเตียหรือพระองค์จะทรงมอบเขาไว้ในมือข้าพระองค์หรือไม่และพระเจ้าทรงตอบดาวิดว่าจงขึ้นไปเถิดเพราะเราจะมอบคนฟิลิสเตียไว้ในมือของเจ้าเป็นแน่ดาวิดเสด็จมายังบาอันเปราซิมและดาวิดทรงชนะคนฟิลิสเตียที่นั่นพระองค์ตรัสว่าพระเจ้าทรงทะลวงข้าศึกของข้าพระเจ้าด้วยกระแสน้ำที่พุ่งใส่เพราะฉะนั้นจึงเรียกชื่อตำบล นั้นว่าบาอันเปราซิมและคนฟิลิสเตียได้ทิ้งรูปเคารพที่นั่นดาวิดกับข้าราชการของพระองค์ก็ขนเอาไปเสียคนฟิลิสเตียยกขึ้นมาอีกและขยายแนวอยู่ในหุบเขาเรฟาอิมและเมื่อดาวิดทูลถามพระเจ้าพระองค์ตรัสว่าเจ้าอย่าขึ้นจงอ้อมไปข้างหลังของเขาและโจมตีเขาตรงข้ามกับหมู่ต้นโพและเมื่อเจ้าได้ยินเสียงกระบวนทัพเดินอยู่ที่ยอดหมู่ต้นโพเจ้าจงรีบรุกไปเพราะพระเจ้าเสด็จไปข้างหน้าเพื่อจะโจมตีกองทัพของคนฟิลิสเตียและดาวิดทรงกระทำตามที่พระเจ้าทรงบัญชาไว้และได้โจมตีคนฟิลิสเตียจากเกบาถึงเกเซอร์